Enegarren aldiz karrikara aterako dira Seaskako irakasle, ikasle eta gurasoak. Frantziak ezpaitu baliabide aski ematen, euskarazko hizkuntza normal eskainia alizateko. Ele ederrik ez, ekintzak behar dituzte. Eta orain, ikertu bia naiz eta gaur Seaskaren egoeraz arituko gara, berriketan. Errespetua baizik ez dute eskatzen.
Behartuak gara beste behin gure ikasleen eta gure irakaslegoaren prekaritatea salatzera beste mobilizazio batean. Espero dugu azkena izango dela, baina maleguzki badakigu azken urteotan gure ondoan egon den zerbait izan dela.
Iñaki Lekuona aditu duzu, Senpereko Katxalin Elizalde Kolegioko zuzendaria. Gaur arratsaldean Baionan eginen duten protestaz, ari da. Seaskako irakasle, ikasle eta gurasoek duintasuna eta baliabideak eskatuko dituzte, danborrotzen bidez. Izan ere, Frantziako Hezkuntza Ministerioak ez dizkie baliabide aski ematen euskarazko hezkuntza behar bezala eskaintzeko, eta nekatuta daude baldintzak askarretan lan egin beharraz. Ipar Euskal Herriko sei parlamentariek Elizabeth Born Frantziako Hezkuntza Ministroari dei egin diote, eskatzeko berrikus ditzala helduden ikasturterako Seaskari ezarritako baliabideak. Haiek ere uste baitute gutxiegi direla. Kontuan izan behar da, Seaskak 4.300 ikasle dituela 29 ikastetxetan banatuta. Hau da, Ipar Euskal Herriko ikasleen 99% hartzen dituela. Seaskaren egoera eta eskaerak aletuko ditugu gaurko atalean. Seaskaren egoerari buruz aritzeko, Eki Erremundegi Beloki kazetariaren gana etorri gara. Hezkuntza gaiak lantzen ditu berriak Baionan duen delegazioan. Kaixo, Eki.
Egunon, Iker.
Gaur mobilizazio eguna izanen da Baionan. Zer eskatzen du Seaskak? Zer gertatu da?
Baliabideak eta errespetua eskatzen ditu Seaskak, bereiziki eta nagusiki irakasle postuak, Frantziako Hezkuntza Ministerioak helduden ikasturterako ez ditu dizkionak gutxiegi direla kontsideratzen dutelako, eta irakasle postu ez gain ere, beazkenean edozein ikasketxetan eta hezkuntza arloan ezinbestekoak diren hainbat lanpostu betetzeko baliabideak, izan inklusio arlokoak, izan zuzendaritza arlokoak, eta beste. Ze gertatu da, gertatzen dena da, besteak beste, Seaskak hitzarmen bat baduela Frantziako Hezkuntza Ministerioa eta EEP Euskararen Erakunde Publikoarekin batera izenpetzen duena, eta hitzarmen hori orain dela bi urte baino gehiago iraungi zen, eta ordutik ez dute lortzen Parisekin behar besteko hagemanek eta adostasunik hitzarmen berri batera iristeko eta hori izenpetzeko. Hor gai zentrala arazoa eta gatazka sortu izan dituena bada aztegetetan euskaraz aritu alizateko eskubidea, hori aintzineko hitzarmenean jarriaz degoen naiz eta jantziak ez zuen errespetatu, baina baliabideen inguruko eztabaida ere bada eta hori ikusten dugu behariki Parisek ez dituela ontzat ematen Seaskaren eskaerak eta horrek Seaskari be arazo handiak sortuko dizkiola munduko hilabete eta urteetan.
Irakasle postuei dagokionez, arazo nagusiena kolegioetan dute?
Bai, nagusiki bai. Esplikatzeko fite-fitean, jakin behar azken urteetan, Seaskako ikasle kopuruan izendatzen ari dela, ikastoletan emendatu zen lehenik, eta ikastoletatik, bepiskanaka kolegioetara joan da ikasle olde hori. Gaur egun Seaskak 5 kolegio ditu, Ziburun, Senperen, Kanbon, Baionan eta Larzabalen, eta horietan ikasle kopurua pixkanaka emendatzen ari da, eta emendatzen den einean beste askak ikasgela behiak edo ikasgela gehiago irekinaiko lituzke. Adibide batzu emateko Larzabalen adibidez, 1979 ikasle izanen dituzte Manexe Justintzi kolegioan, Seaskaren iritziz 3 ikasgela beharko liratezke, baina Parisek 2 ikasgela baizik ez irekitzeko baliabideak ematen dizkie. Hau da, 34-35 ikasle izan beharko lirateke klase bakoitzean. Edo are lagiagoa, Senperen, gaur egun 4. Diren ikasleak 29 dira, 2 klasetan banatuak dira, 20 eta 19, eta helduden urtean 3. Pasatzeko, berdin 2 ikasgelatan banatuak izatea nahiko lukete Seaskan, normala den bezala, baina Parisek esaten diete ez, ikasgela bakarra behar dutela beraz. Konkretuki, 29 ikasle ikasgela bat sortzea eta antolatzea eskatzen diete Paristik zehazkakoi.
Zenbaki horiek ikusita, posible alda 34, 35 edo 39 ikasle gela bakar batean sartzea.
Galdera hori egin genion zehazki Iñaki Lekuona Senpereko Katxalin Elizalde kolegioko zuzendariari eta berak jantzigun ez. Bistan dena ez ezinezkoa dela eta genera saiatu dira. Lehengo astean jakintzutelarik Frantziako Hezkuntza Ministerioak ze dotazio, ze baliabide emanen zizkien, batu zituzten laua jenean diren 39 ikasle horiek eta proposatu zieten ikasgela bakar batean sartzea 39 ikasleak, irakaslea eta bi laguntzaile badirelako, hain zuzen ere behar bereziak dituzten ikasleak eta beraz horiek laguntzen aritzen diren langileak, hau da, 41-42 pertsona ikasgela berean. Eta jiki ezinezkoa da, ikasleak bata bestearen gainean ziren, irakaslea ezin zen baien artetik pasa, eta sinpleki bada materialki ikasgela batean nola kokatu, baina bada ere hizkuntza ikuspegi batetik, bai ikasleentzat eta bai irakasleentzat, baldintza horiek ez direla hezkuntza duin bat jasotzeko baldintzak eta duinki ikasteko baldintzak.
Eta aipatzen dituzun ikasle hoien artean, badira ere behar bereziak dituztenak, inklusio postuekin ere arazoak izan dira, ezta?
Bai, eta hori egiaan zehazkak aspalitik duen arazoetako bat da, ojetarako sortu zen integrazio bat zortea orain dela urtea initz. Behar bereziak dituzten aujak, elbahi tasunak dituzten aujak, ikastoretan beste ikasleekin batera normaltasun osoz aritu alizateko baldintzak sortzeko sortu zen integrazio bat zordea, eta baliabideak eskuratzeko aujoiek laguntza izan zezaten ikastoretan gainerako ikasleekin batera egoteko. Gaur egun zehazkan 165 ikasleeri aitortua diete elbahi tasuna ofizialki. Frantziako estatuan bada prozedura berezi bat, elbahien departamentuko etxeak emaiten ditu jakinarazpenak, eta gaur egun 165 ikasleri onartua zaie, be laguntza individualizatu edo mutualizatu bat behar dutela egunerokoan, haien ikasketa prozesua behar bezala ereman ahal izateko. Arazoa da, Frantziako estatua paper ofizial hori emanez engaiatzen balin bada ere, ondoren ez zikiotela zehazkari elbahi kopuru hoien araberako baliabideak ematen. Gaur egun, 34 laguntzaile onartuak zaizkio zehazkari, baina behar guztiei erantzuteko beste 11 bere gain hartzen ditu zehazkak, eta horrek diru kostu handia du. Iaz 40.000 eurokoa izan zen, eta aurten 77.000 euroko kostua izanen duela kalkulatzen dute, eta deialdia ere egina dute integrazio batzordetik, aurten diru kontuak behar bezala itxi ahal izateko 200.000 euroren beharra lukete, eta aurtarako diru biltze kanpaina abiatua dute.
Laguntzaile hauen lan baldintzak zein dira?
Ba oso kaskajak, eta hori ere salatzen dute azkenean, behar bereziak dituzten aujoiei laguntzen aritzen diren langile horiek prekarietatea handia bizi dute, ez zehazkak ala nahi duelako, baizik eta haien estatusa alakoa delako, eta horiek direlako Frantziako estatutik ematen zaizkien baldintzak. Normalean ez dute lanaldi osoa izaten, gutxieneko lantsaria berekin kontratatuak izaten dira, eta ikastetxe batetik bestera mugitzeko beharra izaten dute. Oso formakuntza eta prestakuntza apala eskaintzen diete, eta zehazkak salatu izan du integrazio batzordearen kanpainak aurkeztean, badela batzutan alde absurdu edo surrealista bat ere, laguntzaile horietako batzuei formazioa eskaini izan diete ikasturte bukaeran, jadanik haien lanaldia betea zutelarik, urte oso batez arituak zirelarik, eta jadanik kontratua bukatzen ari zitzaelarik. Horrek suposatzen duena da, be hainizten laguntzaile horiek ez direla prestatuak, eguneroko gestuak egitera, elbahitasun fisikoa duten aur batzuekin, be badira egunerokotasunean egin beharreko hainbat jajera, eta horrek suposatzen du, bai laguntzailea, bai auja, arriskuan ematea eta ez izatea egunerokotasunean bere ikasketa prozesu hori behar bezala eremateko baldintza egokirik. Berriketan.
Irakasle falta honen eta baliabide falta honen aurrean zer egin du zehazkak orain arte?
Azegetu, eta hori da maleruzki zehazkak gehien egin dezakeena, azegetu, azegia plazara ereman eta mobilizatu Frantziako Hezkuntza Ministerioarekin, Frantziako Hezkuntza Administrazioarekin behar besteko indar ahemana sortzeko, dituzten behargei erantzuna alizateko. Egia da, irakasle postuei begira aspaldi ezken nola mobilizaziorik ikusi, azken urteetan azterketen gaiak hartu du gaina, baina azken urteetan hala funtzionatu behar izan du zehazkak, gai bat edo bestearekin, kajikara atera, okupazioak egin, mobilizatu, eta indarra jeman hori esker, konfrontazio hori esker lortu du, lehoak mugitu, eta eskatzen dituzten balintzatu binoiek eskuratzea, baina bimeno gehiagotan ezan izan duten bezala Seaskaren funtzioa, ez da masa mobilizazioak eta ekintza zuzenak antolatzea, Seaskaren funtzioa hezkuntza euskaraz ematea da, eta badute besterik egiteko gelako mobilizazioetan aritu behar izanik gabe.
Berriki, Euskararen erakunde publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek Frantziako hezkuntza ministerioko ordezkariekin bilkurak egin dituzte, zer eman du horrek?
EEP-ren ustez tonu aldaketa bat. Parisen elkartu ziren lehenik Frantziako hezkuntza ministerioan, eta Baionan egin zuten ondotik bilkura, subjefeturan, Bordeleko Akademia Ejekture Behiarekin, Paueko Departamentuko Akademia Ikuskari Behiarekin, eta baita Ipar Euskal Herriko parlamentariekin ere, eta parean egiten dute tonu aldaketa bat ikusi zutela eta borondate bat ikusi zutela hainbat gairi buruz aintzinamenduak egiteko. Besteak beste aztegeten gaia aipatu zuten, baina baita ere hezkuntza publikoan sail elebidunarentzat nolazbait ere kuadro finkoago bat, egituratze finkoago bat sortzeari buruz aztegetak egiteko prest zirela. Oraingo hitzak dira, eta hala ejan du Seaskak ere, LED-ak baizik ez direla, eta haiek ekintzak behar dituztela, eta funtsean, momentu berean, eta garai berean, iritsi da, Seaskari eman dizioten baliabideen auzi hau, beraz, borondate ona hitzez behar bada erakutsi dute, baina oraingo Seaskarekin duten jajerak ez du ez egonik erakusten.
Eki, azken galdera, arestian aipatu dituzu, azterketak, borroka horrek segida izanen du aurten, pentsatzen dut, basoa euskaraz egiteko eskubidea oraindik ez delako bermatzen, nola dago auzi hori?
Batzuk ejan duzun bezala azken urteetan GBTari begira lortu dira aintzinamenduak, eta gaur egun ariketen azalpenak euskaraz jasotzen dituzte eta euskaraz erantzuteko eskubidea dute ikasle guztiek. Seaskakoek baizik ez zuten orain arte eta hezkuntza publiko eta pribatuko ikaslek ere eskuratu dute aurten, baina basoari begira blokeo egoera batean gira momentu honetan. Ez idatzizko probetan, ez da ozkoan ere, ikaslek ez dute euskaraz egiteko eskubiderik behmatua, eta hori da beste askako ikasleek eta irakasleek eta gurasoek azken urteetan eskatu dutena eta eskatzen segituko dutena. Aurten badirudi baliabideen auzia gaina hartuko duela, baina pentsat daiteke aztegetak iristen direnean ere, izanen dela hor protestarako momenturik, ikasleak jadanik atera dira, lehengo astean egin zuten elkarteratze bat Bejendate Etxepare Lizeoaren aintzinean, euskaraz mintzatzeko eta idazteko eskubidea aldikatuz, ikusi beharko da, horrek zesegida duen ondoko aste eta hilabeteetan. Ejan bezala, ministeriotik prestak ertu dira gaiari heltzeko, gaia aztegtzeko, baina pentsatzekoa da aurten behintzat ez duela maitzarik emanen.
Ados, Eki Erremondegi Beloki, mila esker, auzi honen inguruko azalpenak emateagatik.
Mila esker zuri Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik. Eta aurrerantzean ere, segi berriketan.